Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасына сайлаулар узды. Тавыш бирүнең гадел һәм демократик булуы турында күзәтүчеләрнең фикерләре аерыла. Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән районнарында тавыш бирү аеруча әүзем булган. Якшәмбе көнне тавыш бирү Венесуэлада да узды. Анда халык конституциягә президент вәкаләтләре турында үзгәрешләр кертүне якламады. Болар барысы да алдагы бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба безнең тапшыруда. Русиядә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләре беркемне дә шаккаттырмады. Соңгы саннар Думада кайсы фиркаларның ничә урын алачагы турында сөйләрбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге күзәтүчеләре сайлауларны гадел дип бәяләде. Якшәмбе тавыш бирүендә Венесуэла президенты Уго Чавес оттырды. Илдә узган референдумда халык үзгәрешләрне якламады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, якшәмбедә Русиядә үткән сайлауларда җиңүне алдан көтелгәнчә Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе яулады. Тавышларның якынча 64%-ын җыйган бу фирка Думада урыннарның зур күпчелеген алачак. Русия совет чорындагы шикелле янә бер партияле җәмгыятькә әйләнеп бармыймы? Алигыл мине таңлыйк.
Элекке советлар берлегендә һәр кемгә мәгълүм шундый бер әйтем бар иде. Ленин дигәндә партияны күз алдында тотабыз, партия дигәндә Ленинны. Бердәм Русия фиркасы үзенең сайлау алды кампаниясен алдан ук президент Владимир Путин исеме белән бәйләде. Путин үзе дә бу тавыш бирүләрне үзенә ышаныч белдерү дип атады. Һәм дә Бердәм Русия җиңгән очракта сәяси сәхнәдә калачагына ишара итте. Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре нәкъ шуны исбатлаганда.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Тавыш бирүләр төп фикерне исбатлады. Владимир Путин безнең юлбашчыбыз. Сайлаучылар аның 8 ел дәвам иткән курсын хуплый һәм бу курс дәвам итәчәк диде Бердәм Русия җитәкчесе.
И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Бердәм Русиядән тыш Думага бу юлы да тагын 3 партия үтте. 11.5% җыйган коммунистлар һәм 8% чамасы казанган либерал демократлар белән Гадел Русия. Көнбатыш тарафлы либерал партияләрнең берсе дә 7%-лы киртәне уза алмады. Элекке Дума белән чагыштырганда бер җитди үзгәреш. Бердәм Русия бу юлы Думада конституцион күпчелеккә ия булачак. Димәк, конституциягә теләсә нинди үзгәрешләр кертә алачак. Шул исәптән 3-нче президентлык мөддәте турында да. Әмма күп кенә күзәтүчеләр хәзер Путин президентлыкка ябышып ятмас. Аның урынына я көчле премьер, я партия юлбашчысы булыр дигән фикердә. Оппозициядәге 10 көчләр берлеге җитәкчесе Борис Надеждин сүзләренчә, бу инде башка ил булачак.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз.
Һичшиксез бу башка ил. Без Советлар Берлегенә кайттык. Шин хакимият хәзер парламентта киләсе президент кулында да түгел, ә партия кулында ди Борис Надеждин.
Реальная власть находится в партии Единая Россия.
Башка сүзләр белән әйткәндә, Русиядә хакимият төзелеше үзгәрергә мөмкин. Президент кайбер Европа илләрендә шикелле төрле тантаналарда вәкиллек итү вазифаларын гына башкарачак, ә шин хакимият партия идарәсе үзенә күрә политбюро кулында булачак. Ул арада тавыш бирүләр вакытында тәртип бозулар, Бердәм Русиянең чамадан тыш административ басым куллануы турында хәбәрләр килә тора. Европа Шурасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе төркеме бу сайлауларны гадел түгел дип бәяләде. Русиянең башкарма хакимияте бу сайлауларда чамадан тыш көчен кулланды һәм бу әлбәттә нәтиҗәләре дә чагылды. Без моны танырга тиеш иде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек Uyushmasining parlament majlisi raisi o'rinbosari Kimma Kilunen. Kommunistlar yetakchisi Gennadiy Zyuganov da bu saylovlarni Sovetlar Birligi jimirilgandan beri eng pishiroq saylovlar deb atadi. Yeltsin chorunda xaramlashuvning ikki usuli bo'lsa, qo'rqitu ham bulletin tuzatuvlar, hozir ularning soni 10 yarim dedi u. Oppozitsiyadagi boshqa Rossiya yetakchisi Garri Kasparov saylov natijalari bilan riza bo'lmagan bor kishilarni birlashishga chaqirdi.
Yevropa kuzatuvchilari Rossiya Dumasini saylovlar demokratik ham adil bo'ldi deb sonamay. Saylovlar hokimiyatning kuchli bosimi ostida o'zdi, ham bu normal tugul deydi ular Moskvada shoqda. Shuliq vaqtda BDB kuzatuvchilari kirisincha Dumaga o'zgan saylovlar demokratik ham erkli bo'ldi deb bosim yasadi. Kuzatuvchilar fikrlari bilan Landish Xarasov tanishtira.
Rusiya Dumasına saylovlar demokratik ham adil bo'lmadi deb bildirgan Yevropa kuzatuvchilari. Moskvada saylovlarda kuzatuvchilik etgan Yevropa Ittifoqi ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi Yoren Lindmarker firqalar orasida tigiz kurash bo'lmadi, ma'lumot choralarida ustunlikni birdam Rusiyaga berdilar deb bosim yasadi. Ham Dumaga saylovlar Yevropa Shurasining Ittifoqi ham xizmatdoshlik uyushmasi talablariga javob bermaydi deyildi. Bizning shaharlarga saylovlar Yevropada uzatilgan saylovlarning ko'pgina talablari bilan tangal kelmay Shunga biz ani g'adil deb ayta olmaymiz. Davlatning ayrim bir siyosiy partiya bilan birlashib ish olib boru, u hokimiyatni yovuz maqsadlarda qo'llanu bo'lib tura. Ham shu sababli xalqaro yuklamalar ham standartlarni buzu sanola. Dide Yevropa Ittifoqi ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi Yoren Lindmarker. Uning o'rinbosari Kimma Kilunen saylovlar hokimiyatining kuchli bosimi ostida o'zdi, ham bu normal tugul dedi. Birida bir fundamental problem bor. Rossiyadagi boshqarma hokimiyat partiyalar siyosatida shu haddi zo'r rol o'ynaydiki, bu normal hal tugul, ham u saylov natijalarini zo'r ta'sir yasay. Biz buni ayrusha iske olib o'tirga tiyish. Dide Yevropa Ittifoqi ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi o'rinbosari Kilunen. Mundan tush tog'im bir shitil kuzatuv vakili Yevropa Shurasining parlament majlisi kuzatuvchilar turkimi boshlig'i Luk Vanderbrande saylovlarning adil o'tmog'ini bildirdi. Bu saylovlar tugul, prezident foydasiga referendum bo'ldi. Eligi ilda demokratiya o'sishi zo'r bir shu tudradi deydi Luk Vanderbrande. Rusiya O'zbek saylov komissiyasi aligi bildiruvlarni zo'r rizosizlik bilan qabul etdi. Yevropa kuzatuvchilarining tiskari baya beruvlarini siyosiy zakaz deb atadi. Amina BDB illari kuzatuvchilari Dumaga o'zgan saylovlarni demokratik ham erkli bo'ldi deb bildirdi, ham xalqaro kuzatuvchilarni da ularning baya beruvlarini qo'shilarga chaqirdi. Rossiyadagi saylovlarda barlik huquqiy ham uyushtiruv shartlarida bildirilgan edi, dedi jurnalistlarga BDB illari kuzatuvchilari boshlig'i Navruz Aydarov. Shulayuq Shanghay uyushmasi kuzatuvchilarida nindidir xaramlashuvlar bo'lmadi, ham saylovlardan qanaqat qoldiq deb bildirdi matbuot uchrashuvida. Shanghay uyushmasi general sarkatibi o'rinbosari Gao Yushinim qoybir texnik tugalsizliklar bo'ldi, ammo ular saylov natijalarini bir nindida yig'inti yasamadi deb bildirdi. Aytirga kerak, Shanghay turkimi Rossiya saylovlarida hali birinchi topqirg'ina qatnasha. Rossiya yog'i bizga zo'r ixtibor ko'rsatdi, ishimizda yordam etdi, deydi Shanghay turkimi. Ilgirak BDB ham Shanghay kuzatuvchilari Qozog'iston ham Tojikistonda o'zgan saylovlarda bo'lib, onda o'ngay baya berganlar edi. Endi belgili bo'lgancha Moskva Rossiya saylovlarida boshdan BDB illari kuzatuvchilari qatnashuvini tilagan edi. Professional ekspertlar bo'lgan Yevropa vakillarining keluvini Rossiya yog'i oyoqcha olib keldi, vizalar bilan ig'iz-ig'ilashiqqani ma'lum. Putin esa ulshoqda g'ayibni o'zidan tushirish uchun Washingtonni g'ayibladi. Yevropa Ittifoqi ham xizmatdoshlik shurasi kuzatuvchilarini kelmaska Amerika qatirtdi dedi. Putin degandan panorama ma'lumot tekshiruvini o'zaga yetakchisi siyosat belgisi Vladimir Pribilovskiy birdam Rossiya firqasi Putin planlashtirganga qaraganda ozroq tovush edi deb bildirdi. Barliq sonlar xaramlashuv natijasi, ham bu ochiqdan-ochiq belgili, ammo shu xaramlashuvga qaramasdan Putin qo'ygan maqsadga baribir erishmadi, ammo maqsad o'zgan prezident saylovlarini qaraganda ko'proq tovush yig'di. U saylovlarda Putin 71% dan ortiq tovush qozondi. Bu saylovlarda eng oz deganda 72% tovush yig'ib borishi turaydi. Demak, Putin darajasi biroz tushgan bo'lib chiqa. Dedi siyosat bilgisi Vladimir Pribilovskiy. Belgili bo'lgancha bugungi kunga birdam Rossiya firqasi 64% tovush yig'di. Rossiya firqalari vakillari Dumaga saylovlar vaqtida turli xaramlashuvlar bo'ldi deb bildirdi. Misol uchun qadil Rossiya firqasi vakillari Moskvaning bir saylov o'rnida kuzatuvchilarni kiritmadilar deb bildirdi. Yabloka firqasi yetakchisi Grigoriy Yavlinskiyda xaramlashuvlar borligini bosim yasadi. Saylovlar tovushi deb ismlangan ma'lumot uzagi bildiruvincha, eng ko'p xaramlashuvlar ikkinchi o'rinda saylarga mumkinlik beradigan taniqliklar bilan bog'liq.
Русиядә кичә узган дәүләт думасы сайлауларының нәтиҗәләрен яңадан исегезгә төшерәбез. Иң зур яклауны көтелгәнчә исемлеген Владимир Путин җитәкләгән һәм Кремль канаты астында торган Бердәм Русия партиясе казанды. Калган партияләр хакимият партиясеннән нык калыша, әмма шулай да аларның эшесе думага үтә. Русия коммунистлары, урыс милләтчеләренең либерал демократлары һәм сайлаулар алдыннан гына оешып иткән Гадел Русия барысы да 7%-тан артык тавыш җыйган. Сайлауларда Русия халкының 60%-тан артыгы катнашкан. Безнең интернет сәхифәсендә тавыш бирүчеләр калдырган җавапларга караганда, азатлык тыңлаучыларының 45%-ы сайлауларга барырга җыенган, 37%-ы бармыйм дигән. Русиядә сайлаулар узды, нәтиҗәләр игълан ителде. Хәзер ни көтәргә? Безнең интернеттагы сәхифәбездә бүген белгечләр үз фаразлары белән уртаклаша. Яңа сәхифәбезнең адресы шул ук azatlik.org. Русиядә сайлаулар темасына бүгенге тапшыруыбызда әле берничә мәртәбә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Венесуэлага, анда да кичә тавыш бирү узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзенең хакимияттәге киләчәген һәм көчен арттырачак конституциягә үзгәрешләр кертү референдумында Венесуэла президенты Уго Чавес үз максатына ирешә алмады. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә Латин Америкасының иң күп тавыш куптарган җитәкчеләренең берсе булган Чавес социалист инкылабыннан соң беренче тапкыр мондый уңышсызлыкка очрады. Митинг карышмас дәвам итә.
Чавес дөньяга үз халкы ишетергә теләгән үзгәрешләрне үтәргә вәгъдә бирү белән танылган җитәкчеләрдән берсе. Һәм ул бу тәэсирне әлегәчә дәвам иттерү өчен дә уңышлы яклый иде. Нефткә бай булган ил кирмнәренең илнең ярлары белән бүлешергә вәгъдә биргән җитәкче, илнең сәүдәгәр үлешенең ачу белдерүенә карамастан тавышларны үзенә җыя белгән иде. Ләкин ул кичә булган референдумда күпмедер яклау тапса да, барыбер үзе теләгән санга җитә алмады. Референдум нәтиҗәләре яңа конституцияны яклаучылар саны 49%, каршы тавыш биргәннәр саны 51%. Халык референдумына тапшырылган конституция үзгәрешләре матдәләре исә булай иде. Президентлык мөддәтен 6 елдан 7 елга арттыру, президентның теләгән кадәр сайлану алынуы, эш сәгатьләренең 44 сәгатьтән 36 сәгатькә калдыру, тавыш бирү яшен 18 яшьтән 16 яшькә төшерү һәм башкалар. Юго Чавезнең әле бу елгына 63%-лык тавыш белән яңадан сайлануын истә тотканда, күзәтүчеләрнең күбесе аның шулай ук референдумда да җиңеп чыгачагына ышана иде. Ләкин бу елы җиңү Чавезгә насип булмады. Әгәр референдумда Чавез 49%-лык тавыштан күбрәк алса иде, бу аңа каба сайлану мөмкинчелеге тудырачак һәм үз көчен күпкә арттырачак иде. Шул ук вакытта яңа конституция аңа илдә киеренкелек чыккан вакытта цензура кертү исә социалист икътисад моделен башкарырга мөмкинлек бирәчәк иде. Референдум алдыннан Чавес халыкны кутырту белән янаган АКШ империясына каршы, әгәр дә референдумнан соң киеренкелек арта башласа, бер кемгә нефт сатмыйбыз һәм шуннан нефтнең мишкәсе $200 артыр дип куркыткан иде. Дөньяда иң күп нефть чыгаруда 6-нчы урында булган Венесуэла җитештергән нефтнең 60%-ын АКШка сата. Нефт кирмнәрен социал программага кертү вәгъдәсе белән ярлы халыкның яклавын яулаган Чавезнең иң зур көндәшләре исә сәүдә һәм сәнәгать җитәкчеләре.
Венесуэлада узган тавыш бирү нәтиҗәләре белән митин карышмас таныштырды. Алдагы 20 минутта Татарстаннан соңгы хәбәрләр булачак. Анда да төп тема сайлаулар нәтиҗәсе. Сайлаулар турында бүген Азатлыкта ишетеп кенә түгел, күреп тә була. Интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресы azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырыгыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Русиядә шоугер килеп дума сайлаулары үтеп китте. Үзәк мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә думага 4 фиркә узачак. Бу әлегә Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләре. Татарстанга килгәндә исә монда башка фиркәләр арасында Бердәм Русияның нык аерылуы күренә. Республикада сайлауларның ничек баруы турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Татарстанда Чечен Республикасындагы кебек сайлауларга халыктын 99% килмәсә дә, республика үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларга татарстанлыларның якынча 80% катнашкан. Иң актив катнашучылар Этнә, Кайбыш, Апас районнары. Биредә 99% халык тавыш биргән. Сайлау комиссиясе хезмәткәрләре әйтүенчә, мондый актив сайлауларның инде күптәннән булганы юк. Россия буенча 4 фиркәне клуб аякка басып торса, Татарстанда сайлауларда бердәнбер җиңүче итеп Бердәм Русияне генә атарга була. Ник дигәндә, җирле үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренгәнчә, хакимият фиркасы 87% тавыш алган. Аннан соң КПРФ 4.18, Гадел Русия 3.18, ЛДПР 2% тирәсе тавыш җыйган. Калган фиркалар Әбу Аграр фирка, Ун кешеләр берлеге, Гаделлек фиркасы, Яблоко, Демократик фирка, Гражданнар кеше, Русия патриотлары фиркалары 1% тавыш та җыя алмаганнар. Сайлаулар вакытында тәртип саклаучылар да котрак эшләделәр. Чөнки башка яллардан күренгәнчә сайлау көннәрендә төрле фиркаларны яклаучылар арасында аңлашылмаучанлыклар, низах бәхәсләр килеп чыгырга мөмкин. Җирле телевидениедән чыгыш ясаганда Республика Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Анатолий Фомин мондый очраклар күзәтелмәү турында әйтте. Татарстан прокуратурасында хәбәр иткәнчә, узган төн ишендә аларга бары бер мөрәҗәгать кенә ирешкән. Тулайым Татарстан буенча мондый мәгълүматлар әле билгеле түгел диялар. Бәхәсле шыраклар булмады диелсә дә, кайбер фиркагзалары алай уйламый. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов азатлыкка бу турыда булай диде.
Законно бузулар булды. Безнең бер кандидатыбыз кайнавылар участок телеграф шәһәрендә Хабибуллин Фарид Ахмедович сотрясение баш миналды ул бүтән шифакара справкалары бар. Безнең күзәтчеләребезне безнең комиссия членнарын участоклардан чыгара бергәттеләр. Авыл районнарында бик күп, шәһәр районнарында да бар. Без уже печатьне вы прокуратурага бирдек. Бүген дә бирәбез. Әле менә әлтерлебез протоколларны Мәскәүгә, садым прокуратурага судка бирәбез. Иң утырмыйбыз, эшлибез.
Тулайым сайлаулар нәтиҗәләренә килгән да коммунистлар канагат түгел.
Ну мин әйтәм инде бу безнең процент түгел, бу властан калган процент. Безнең процентлар 3 тапкыр күбрәк иде. Социаль опроста күрсәтәйде, егде полда күрсәтәйде. Үзегез күрәсез монда эшчеләргә дә, укытучыларга да, врачларга да, студентларга да, крестьяннарга да, пенсионерларга да, бөтен культура кешеләренә бик зур давление булды. Только бер партия, только бер партия, тул бу иначе эшсез каласыз, тиге дарусыз каласыз, дарсыз каласыз, студентлар экзаменсыз калалар, зачетсыз калалар и так далее.
Россия буенча сайлау тавышларын санау әле дәвам итә. Һәм тигәл нәтиҗәләр берничә көннән генә билгеле булачак ди җитәкчелек. Хәзерге тавышларга карап, Думада нинди фирка ничә урын алуы турында әйтсәк, Бердәм Русиягә 315 урын, КПРФгә 57, ЛДПРгә 40, Гадел Русиягә 38 урын бирелә. Искә төшерик, Бердәм Русиянең Татарстан исемлегенә 18 кеше кергән. Алар Минтимер Шәймиев, Олег Морозов, Фәрит Мөхәммәтшин, Ринат Гыбайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйлметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Эрик Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова, Илдар Берхеев һәм башкалар. Татарстан җитәкчелеге әйтүенчә, Думада Татарстаннан Бердәм Русияләр рәтендә 12-13 депутат утырырга мөмкин. Димәк, исемлектә аталган кешеләр тиздән Дәүләт Думасы депутатлары булырга мөмкин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русия күләм чагыштырганда Чаллыда да тавыш бирү нәтиҗәләре әллә ни аерылмый. Азатлыкның Чаллыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз ондагы сайлау йомгаклары белән таныштырыр.
Чаллыда үткән сайлау буенча рәсми мәгълүматны көндезге 2 сәгатьтән соң гына бәян иттеләр. Шәһәр буенча тавыш бирүчеләр 75%-тан артык. Единая Россия өчен 66%-ка якын кеше тавыш биргән. Коммунистларны 13% кеше яклаган. Ә менә Справедливая Россия Чаллыда ЛДПРны 4-нче урынга калдырды. Справедливая Россия 10% чамасы тавыш җыйса, ЛДПР 5.5%. Калган фиркаларның һәрберсе 1%-тан кимрәк тавыш җыйган. Сайлауның төп нәтиҗәләре билгеле. Артык үзгәреш булмас кебек. Шушы сайлау ниндирәк рухта үтте? Татар өчен өметле булырмы? Милли ашчылык мәнфәгате якланырмы? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Чаллының берничә билгеле шәхесенә мөрәҗәгать итте. Рубис Зарипов, күп кенә китаплар авторы, үзешчән композитор.
Тышкы ягыннан караганда сайлаулар бик шома, бик җиңел үтте шикелле. Инде бу күрнекле партиялар бар, Единая Россия, ЛДПРның җитәкчеләре сөйнә-сөйнә сайлаучылар алдында, халык алдында үзләренең процентлары турында отчетлар да биргән булалар. Ләкин ишкәрәк кирип карасаң, бу цифрларның ортында бик дөрес булмаган яшерен хәлләр дә бит яталар. Менә сайлар алдыннан шул кадәр көчле демагогик агитациялар булды, халык куркып калды дагын. Шуңа күрә кеше үзенең бүгенге хәтта менә шушы хәлен саклап калу өчен сайлауларга барырга мәҗбүр булды. Менә бу безнең Россиядә яшәүче милләтләргә сукмасын иде. Татарстан шикелле менә милли республикалар үзләренең яулаган элеккеге менә азатлыкларын, мөстәкыйльлеген югалтмыйча, тагын да үсеш кичерсеннәр. Шуңа күрә менә экономикасын үсене, рас экономик үскәчтен үзебезнең менә татар халкына, Татарстандагы милләтләргә яшәү өчен менә пенсияләрне арттырып, хезмәт хакларын арттырып, киләчәккә өметләребез яхшырак булсын дигән Тилек нәйтәсе киләдер.
Дамир Шәйхразиев, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум һәм пленум әгъзасы. Ул шушы сайлаудан соң халыкның тормыш хәле яхшы якка үзгәрмәячәк дип саный.
Бүгенге көндәге шушы Госдумага сайланган депутатлар арасында гади халык тарафыннан беркем дә сайланмады. Эшчеләр сайланмады, укытучылар сайланмады, галимнәрбез сайланмады. Бу Госдумадан Россия халкы ишендә, Татарстан халкы ишендә бер нинди дә файда булмаячак. Мин әйтер идем, бүген безнең татар халкы өчен моңа кадәр күрелмәгән фаҗига көтә. Моны нәрсә белән әйтергә кирәк? Безнең Татарстан Югары Советында шушы татар телләрен битерү, мәгариф системасын Мәскәүгә күчерү буенча безнең мөрәҗәгать булды. Әмма ләкин дәүләт думасы бу карарларны кире какты. Безнең чит төбәкләрдә булган татар мәктәпләре битеп бара, аларны ябалар. Инде үзебезнең Татарстанга килгән вакытта монда алын бары тик факультатив кына итеп калдырырга уйлыйлар. Аннан соң яңадан тагын бер иң куркынычы әйбер. Бүген Госдумада һәм югары власт структураларында бара, барлык мәктәпләрдә бары тик православиене укыту турында гына сүз бара. Бу инде безне әйтергә кирәк 1552 елдан Иван Грозныйның көчләп чукындыруына караганда да бу куркынычрак булачак. Бу тыныч кына яшәгән халыкны яңадан чукындыра башласалар, үзегез уйлап карагыз, монда инде нәрсә килеп чыгачак. Без татар халкы моңа каршылык күрсәтәчәк, без бөтен көчебез белән, бөтен мөмкинлекләрдән чыгып.
Язучы Рубиз Зарипов һәм милли хәрәкәт активисты Дамир Шәйхразиев сайлаудан соң татар мәнфәгате ни дәрәҗәдә кайгыртылуы хакында үз фикерләрен әйттеләр.
Шаулдагы сайлау йомгаклары турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Душанбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республика мәгълүмат чараларының җитәкчеләре, федераль һәм чит ил каналларының вәкилләре белән очрашты. Ул яңагына үтеп киткән сайлауларның рәсми йомгакларын игълан итү белән бер рәттән Русияның үзе катнашкан хакимият фиркасының сәяси кыбласы, киләчәккә карашлар турында фикерләре белән бүлеште. Бу чарада Ремзил Вәли дә катнашты.
Президент сарайының борынгы бинасында үткән бу сөйләшү җитди һәм әдәпле төстә барды. Минтимер Шәймиев журналистлар алдына чыгар, алдыннан аның сүзчесе Айрат Зарипов сорауларны бары тик якшәмбе-дүшәмбе булган сайлаулар һәм тавыш санау турында гына бирүне үтенеп сорады. Һәм журналистлар нигездә аның үтенечен үтәделәр. Кирәкмәгән җайсыз сораулар биреп борчымадылар. Минтимер Шәймиев иң башта бу сайлауларның гадәттән тыш җайлырак, тынычрак үтүен, тавыш бирүгә халыкның бердәм килүен әйтте. Тавыш саналары озакка бармаган, дүшәмбе көн төшкә кадәр үк барлык протоколлар да Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырылган. Сайлауга килүчеләр саны уртак Русия күрсәткеченнән 14-15%-ка югарырак, ә бердәм Русия фиркасын яклаучылар уртача саннан 22%-ка артыграк. Минтимер Шәймиев барлык партияләрнең дә саннарын атады. Айрым шәһәрләрдә районнарда нинди фиркаларның алга чыгуын әйтте. Шаллыда Гадел Русия фиркасын яклаучылар 9%-ка җиткән, башка шәһәрләрдә бердәм Русиядан башка КПРФ алдарак икән. Бу нәтиҗәләр халык белән аңлашып яшәү белән аңлатыла. Путинның Казан юбилеен әзерләүдә катнашуы, халыкның Татарстанда барган вазгыятьне һәм сәясәтне хуплауы. Әлбәттә, журналистлар бу тавышларның күпчелеге Татарстан президенты үгетләве, чакыруы буенча бирелгәнен чамалый. Яңа ғасыр каналының сіз нинди жеңу күткен идегіз деген сұрауына жауап мұндай болды. Татарстан президенті нақ республикада ерішілген көрсеткішлеріні олдан оқ білген екен. Сөйлеуге келу бойынша 70%-тан үстерек болса, бірдем Русияны яқлаушылар 80%-тан юғаррақ болса, әйбет болыр деп ойлаған Ментимир Шаймиев. Хәм сөйлеушылар оның тілегінен бір азғына артығырақ нәтиже бергенлер.
Бұнда мен әлі партий факторлар бар. Бірдем Россия партиясының рейтингі, президентінің рейтингі қарағанда кемірек еді. Жоғарыны қушырақ сынағанда рейтинг факторлар бар шығар. Жыл бойынша, республика бойынша да, мен білмеген едім, жол 72-73% явка шушақты тауыш. Мына шушы шамалық.
Журналистларның сұрауларына жауап беріп Шаймиев, бірдем Русия оң қанатының өзегіндегі фирке болуға тиіс деп аңлатты. Коммунистлар һәм Қадыл Русия фиркесін көз алдында тұтып, ол сол қанатта орын жоқ, анда бик тығыз деді. СПС һәм Яблоко фиркесі нығый алмағаш, оңда бүтінлей бошлық қалған. Шуңа күрә бірдем Русия оңда болуға тиіс деп саны Татарстан жетекшісі. 20 декабрьдә Бердәм Русия фиркасының құрылтайында президентка шушы фиркадан кандидат иғлан ителәшәк. Аның кемлеген миннән сұрамағыз, сүнки сізгә дөрес, ашық, тулы жауап керек, деді Шаймиев. Сайлаулардан нинди сабаклар алына, думаның ішін нишек үзгәртергә керек дигәндә Татарстан президенты Русия парламентының түбән палатасында түбәкләрнең нинди тәкъдим әйткәнен тикшереп тә тормауларын әйтте. Уку стандартларыннан милли түбәк компонентын төшереп калдыручы канун кабул ителгәндә, Думада Татарстанның һәм башка төбәкләрнең белдерүләрен искә алып та тормаганнар, игланда итеп вакланмаганнар. Азатлык радиосы хәбәрчесенең соравы мәдәниятне үстерү программасының булмавы турында иде. Рухи үсешне, әхлакны, милли үзенчәлекне кайгырта торган мәдәният тармагы иң фәкирләрдән булса да, аңа ярдәм итү буенча ил күләм программа юк. Сез моңа гаҗәпләнмисезме дигән сорауга Минтимер Шәймиев уңай җавап бирде. Русияның мәдәният агентлыгы җитәкчесе Михаил Швидкой кебек үк ул да мәдәниятгә ярдәм итү программасын төзү ягында икән.
Аңлау бар, ул бит ничек килеп чыга безнең тормышта. Әгәр дә бүген акча биреп, беренче елдан акча күтәрә торган тармак булмаса, ничек тора икенче чишә калаһәр бар. Бәлки шушының китәргә, шушының китәргә кирәк булды. Сез әйткән җавап, ахлак мәсьәләләр, ул мәмәкәт гуманитар мәсьәләләр белән шөгыльләнә. То, что касается культуры, литературы, да и вообще духовности, я считаю, поддержка государства нужна.
Шул ук вакытта Минтимер Шаймиев базар икътисади шартларында бары тик талантлы иҗатчылар һәм талантлы әсәрләр генә дәүләт ярдәме һәм тамашачылар игътибарына лаек булачак диде. Конкуренциягә сәләтле булу беренче урында. Бер сәгатьтән артык барган бу әңгәмә ахырында Татарстан президенты журналистларга сайлау вакытында конструктив мәгълүмат тараткан өчен рәхмәт белдерде.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез. 3 декабрь көнне Казан театр училищесының 85 еллыгына багышланган тантана узды. Бүгенге көндә бу уку йортында 257 егет һәм кыз белем ала. Монда театрлар өчен актерлар, курчак театрлары артистлары, эстрада һәм сәхнә киемнәре, сәхнә бизәлеше һәм яктырту тавыш җиһазлары белгечләре әзерлиләр. Яңа уку елыннан Казан театр училищесы махсус һөнәри белем бирүдән югары белем бирүгә беренче адым ясаячак. Училищенең 85 еллыгы уңайыннан хәбәрче безне айлалан аның ишеген ачты.
Театр училищесенә килеп керүгә ук Казан кызы Резида Сәләхова һәм Мөслим районы Түбән Тәбен авылы егете Илфак Хафизов белән зур сәхнә турында сүз башлап җибәрдек. Соңгы курста алар.
Карим Зинчурин театрына барасым килә. Чөнки миңа Карим Зинчурин театры күбрәк ошый һәм минем остазым Захидуллин Рәшит Зинчуринның баш режиссеры.
Мин 4-нче курска хәтле җиткән икән, минемдә әлбәттә теләгем бар, зур сәхнәдә уйнау. Күңелемә күбрәк тә Зинчурин театры ошый. Артистлар белән якыннан таныш булгачтан, аларга күңелебез бик ятышлы.
Кайсы рольне алыр идең Зинчурин театрында бара торган әсәрләрдән?
Мәхәббәт турында риваят спектакленнән Ширин ролен. Шундый лирик героиня.
Театр училищесы Русияның махсус белем бирү уку йортларына әле яңа гына кертелә башлаган максатчан белгечләр әзерләү юнәлешен күптән башлаган инде. Училищенең ул матур традициясе. 2008 елгы чыгарылыш Тинчурин театры өчен махсус әзерләнә.
9 бала киттләр Нижнекамскига. Нижнекамский театрның администрациясе бик әйбәт җигитләр анда. Алар 4-нче курсның җыл буе ул курсның шу укыганын экзаменнарга килеп, аларның спектакльләрен карап, аларны Нижнекамскига алып барып, шәһәрне күрсәтеп, общежитиеларын күрсәтеп, алар шулай итеп кызыксындырып 1 ел буе җирделәр. Шул тырышлыгы бушка китмәде. Театр хәзер актерлар группасы белән тулысынча тәэмин ителде.
Дей узган чыгарылыш турында театр училищесы мөдире Гылымхан Мөбәрәкшин. Быел 2007 елда укырга кергәннәргә килгәндә исә 16 укучы Әлмәт театры өчен әзерләнсә, Шаллы урыс-татар курчак театры өчен 12 кеше алганнар.
Татар группасына малайлар арасында бер урынга 4 кеше булды. Кызлар арасында бер урынга 9 кеше булды. Нинди зур конкурс. Менә ул ел саен үсә бара әле.
Дип куанышын белдерә училище мөдире. 85 еллык тарихы эчендә Казан театр училищесы меңнән артык театр сәнгате белгече чыгарган. Йолдызларны санап чыгарга да хайран гына вакыт кирәк булыр иде.
Безнең Гали Әскер Камалда бүгенге көндә 47 артист. Иң мөхтәрәме Шәүкәт абый инде. Халык артисты, без аның белән горурланабыз. Шуннан да зур йолдыз инде. Татар яшьләр театры. Аларның 70% безнең чыгарылыш студентлары. Тинчурин театрында 50-60%. Урыс тюзында 70%-тан артык безнең студентлар.
Ди бүгенге сәхнә әһелләре турында Гылымхан Мөбәрәкшин. Тик менә Качалов исемендәге зур драма театрының үзендә үзе өчен артистлар әзерләүен генә бик хуплап бетерми ул. Киләсе елда исә Казан театр училищесы югары белемдә бирә башлаячак.
Детисның татар группасын безнең училищедә җыябыз дигән өметебез бик зур инде. Ул булачак 25 кеше, аның 5-сендә театровед, 5-сен режиссер группасы, 15 актер.
Ди алдагы өметләре хакында училище мөдире. Аны бетергәннәр Русия театр сәнгате академиясе диплома алачак. Әлеге бүлекне булдыру турында сөйләшүләрне дәвам итер өчен 19 декабрьдә Мәскәүгә тагын бер сәфәр булырга тиеш. Ни өчен монда Казанда ашарга, анда гына җибәреп укытмау карарына килгән вакытта Мәскәүгә китеп белем алгач Казанга кайтасылары килмәс шулдый Гылымхан Мөбәрәкшин. Казан театр училищесе 1922 елда Русияның хөнәри белем бирү идарәсе карары белән булдырыла. 1964 елда анда сәхнә бизәүчеләр, аннан соң курчак театрлары артистлары, 1988 елда эстрада артистлары бүлекләре дә ачыла.
Сез Нойлалон язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 3 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда кайбер сайлау урыннарында исерткеч эчемлекләр 2 мәртәбә арзанракка сатылган. Кайбер зур ширкәттә эшләүчеләр үз тавышларын җитәкчеләре күзәтүе астында биргән. Башкортстан сайлау тәртибе бозылган очраклар иң күп теркәлгән төбәкләрнең берсе. Шуларның кайберләре турында алдагы 20 минутта ишетербез. Шулай ук бүген халыкара инвалидлар көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендә яшәүче Закирьян Идиятуллин өчен инвалид булу бәхетле мул тормыштан мәхрүм булуны аңлатмый. Алар барысы да азатлыкта алдагы 20 минутта. Башкортстан Русиядә сайлау тәртибе иң күп бозылган төбәкләрнең берсе дип игълан ителде. 7%-лык киртәне анда 2 генә фирка аша алган. Бу нинди тәртип бозулар турында сүз бара һәм аларны кемдә булса күзәткәнме? Бу сорауларга җавапны бүген безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин эзләде.
Шулай итеп, Русия дәүләт думасына сайлаулар артта калды. Русияда 7% шикне 4 фирка үтеп, парламентка сайлана алса, Башкортстанда алар 2 генә фирка, Бердәм Русия һәм коммунистлар. Беренчел мәгълүматларгә караганда, Бердәм Русия 86% тирәсе тавыш җыйган, коммунистлар 7.13%, башка фиркаларгә килгәндә 3-нче урында Гадел Русия 4%-тан артык, Либерал демократлар 2%-тан артык, калган фиркаларның тавышлары 1%-ка да тулмый. Әйнди сайлауларда катнашу 90%-ка якын булган иң югары күрсәткеч Бакалы һәм Шаран районнарында, анда социалистик еллардагы кебек 99.99% сайлаучылар тавыш берген. Уфада сайлау хукукуна ияләрнең 82% катнашкан. Сайлауларда канун бузучылыклары да шактый булган. Күп кенә сайлау участокларына күзәтүчеләрне үткәрмәгәннәр. Хайбулла районында Ырымбурдан автобус белән килгән күзәтүчеләрне 7 сәгать буе тоткарлап торганнар. Бары тик прокуратура кысылуы белән генә мәсьәлә хәл ителгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы 189-нче санлы сайлау участогында бер өлеш сайлаучылар билетын алгач урамга чыгып, Баш Энерготранс фирмасы автобусына кирип чыккан соң гына билетларын тиешле урынга төшергәннәр, ягъни Баш Энерготранс хезмәткәрләре түрәләре күзәтү астында гына тавыш биргән, сайлау исемлекләренә кермәү очраклары булган. Андый очраклар башлыча Уфада, эш шунда Уфада фатирдан фатирга, сайлауларга киләсезме дип сорау алып йөрүләр үткәрелгән иде. Килмим дип, азак сайлауларга баручыларның күпчелеге үзләренең исемлектә булмауларын ачыклаган. Күгәрчен районының Мырак касабасында күпләп бердәм Русия фиркәсенә тавыш биргән бюллетеннарны ташлау очрагы фашланган. Шулай ук сайлау исемлекләрендә күптән якты дөньядан китүчеләр булу очраклары, хәтта булмаган йортта яшәүчеләр исемлекләре дә булуы ачыкланган. Нефтекама шәһәрендә сайлаулар җитү белән күзәтүчеләрнең кайшы очраклары теркәлгән. Баксаң, акчага күзәтүче булып ялланган студентлар уку йортларының җитәкчеләре белән сөйләшүдән соң күзәтүче булудан баш тартканнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иң зур канун бозулар Иглин районында булган. Иглин районыннан Иглин сайлау комиссиясе агзасы Хасан Иятуллин телефон аша шуларны эриштерде. Районда һәр сайлау участокларында арзан хакка спиртлы эчемлекләр сату оештырылган, ә күпчелек сайлау участоклары мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булу сәбәпле хакимиятләр җәмәгатьчелек урыннарында спиртлы эчемлекләр сату һәм куллану буенча канунны бузган. Хасан Идиятуллин. Бу Хасан Идиятуллин булды. Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов канун бозулар Мәскәүдән ил президентыннан башланды дип исәпли. Артабан Захир Хакимов сайлау комиссияләре төзүнең дә канун бозып эшләнүен белдерде. Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Сайлауларда хәтта бер кеше корбан да булды. Ул Кушнаренко районының Ресмәкәй авыл шурасы башы Флюр Ямалытдинов. Филур Ямалыдинов район хакимияте башлыгының бердәм Россия файдасына 93% тавыш җыю таләбеннән соң осылынып үлгән, ул үлеменә район хакимияте башы Сергей Касаткинның сәбәпче булуы турында хат калдырган, ә шул ук вакытта Башкортстан президенты сайлаулар ирекле үтә, ул халык ихтиярында дип белдерде.
Это воля народа.
Билгеле фермер 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында көрәшкән Хасан Идиятуллин бердәм Россиянең җиңүе ул гаделлекнең һәм демократиянең җиңелүе дип исәпли. Бу Хасан Идиятуллин булды. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барикин Жагулов канун бозулар тикшерләчәк дип ышандырды.
Есть часть жалоб и заявлений, которые еще пока не рассмотрены. Они будут рассмотрены, установлены законом сроки, и по ним будут приняты меры, которые вытекают из федерального законодательства.
Бу Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барикин Жагулов булды. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 123 миллион ярым сумга төшкән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Дума сайлауларында катнашу дәрәҗәсе татар башкорт дөньясында да югары булган. Кырымда паспортсыз да Россия ватандашлыгын исбатлый алган кешеләр тавыш бирә алган. Самар, Ульян өлкәләрендә саннар гомум Россия саннарыннан нык аерылмый. Бары тик татарлар күпләп яшәгән район авылларда халыкның сайлауларда бик әүзем катнашуы күзәтелгән. Айрат Ибраһим дәвам итә.
Сембер өлкәсендә дә сайлаулар хакимият өчен уңышлы узды. Бу уңышка өлкә халкының 12 чамасы процентын тәшкил иткән татар өлеше дә зур булды дияргә кирәк. Моны сайлаулар барышындагы активлыкта дәлилли ала. Өлкә үзәгендә халык сайлауларга әллә ни ашыкмады. Тимир юл районының берничә сайлау участогында 11-12 сәгатьләр арасында сайлау барышы белән кызыксыну шуны күрсәтте. 20% та килеп өлгермәгән иде. Ә өлкә буенча хәлләр ничек икән дигән сорау өлкәнең үзәк сайлау комиссиясенә барырга әйтәрде. Сайлауга бирелгән вакытның нәкъ уртасында 14 сәгать мәгълүматлары шәһәр халкының ашыкмавын күрсәтте. Өлкә үзәгенең Тимир юл районында 32, Идел аръягы районында 29% кына. Бу иң түбән күрсәткечләр. Иң югары күрсәткеч Саф татар районы Иске Кулаткада. Сайлаучыларның 69% тавыш биреп өлгергән. Аз гына калышкан Павлов, Шарлаклы һәм Карсун районнары халкының да байтак өлешен татар тәшкил итә. Моны ничек аңларгадыр инде? Айрыша патриотизмме, канунга ихтирам халыкның канына сиңгән дипме, яраклашу психологиясеме, әллә инде районнар җитәкчелегенең таләпчәнлегеме? Шулай да татар арасында гомум шаукымга бирелмәүчеләр дә бар. Болгар яңарышы оешмасы активистлары җыенында ике атна чамасы элегрәк нинди фиркага тавышыңны бирерсең дигән сорауга менә нинди җаваплар булган иде.
Только коммунистларның ялгышлары булды, но мондый кабахәтлек коммунистлар вакытында булмады.
Явленский партия исенә тавышымны бирер идем, чөнки бу лояльный партия. Иң беренчедән 500 кине дә миңа ашаган иде Явленскийне. Тормышка ашырырга бирмәделәр шуны.
Союз правых сил или яблоко, икесенең берсе булсын.
Кемгә тавыш бирсәк тә, кемне сайласак та, все равно Единая Россия була. Каршы булсак та, только Единая Россия була. Ә мин сайларга бармын. Мин бармын.
Балалар турында уйларга вакытта юк.
Мин инде советский вакытта да оппозициядә, хәзер дә оппозициядә. Мин сайларга бармын. Элек ике келәләр советский вакытта. Хәзер килмиләр. Бармыйм мин сайларга юк, йөргәнем юк Казанда.
Сайлауларның җирле нәтиҗәләренә килсәк, алар бөтен илнекеннән аерылмыйлар да. Шул ук бер чамалы процентлар. Ил буенча да, өлкә күләмендә дә, районнар арасында да.
Айрат Ибраһим Ульян өлкәсендә сайлаулар нәтиҗәсе белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инвалидлар тормышына күбрәк игътибар җәлеп итү көне иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Гарипләрнең тормышы тирә-яктагы сәламәт кешеләргә, җәмгыятькә бәйле. Безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова бу көннәрдә генә Оренбур өлкәсе Сарыкташ районы Биктимир авылында Идиятуллиннар гаиләсендә кунакта булып кайтты. Күргәннәре, ишеткәннәре турында хәзер ул безгә дә сөйләп бирер.
1984 елның 29 декабрендә туй алдыннан яшьләр кирәк-яракларны алырга дип Оренбурга киләләр. Фәнисә шәһәрдә кала, Азакирян сумкалар белән кайтырга дип поездга утыра. Көне буе ашамлыклар артыннан йөреп, арыгач поездда йоклап китә. Проводник аны уятканда, поезд кузгалган була. Сикергәндә поезд тегермәчләре Закирьянны үзләренә тартып ала. Бер сәгатьтән соң ике аягында югалткан егетне рельсларда машинист күреп ала. Ашыгыч ярдәм машинасын чакырта. Шулай итеп, хәзер туй истәле урнына хастаханә була. Фәнисә хастаханәдән 8 ай буе чыкмый. Бик күп операцияләрдән соң Закирьян протезларда йөрергә өйрәнә башлый. Бер көндә эшсез утырмый ул. Финанс техникумын тамамлый. Аннан хисапчы, бухгалтер, тракторчы булып эшли. Кыска гына әйткәндә, тулы тормыш белән яшиләр алар, язмышка буйсынмыйча. Закирьянның тормыш иптәше Фәнисә 24 еллык булган хәлне яңадан кичерә.
Ой, туйга 2 көн кала булган хәл бит инде бу. Ул көнне аны тракторчы больницасына күчерделәр. Шуннан инде аның туганнары биш күмәкләшеп килеп, сине ташлап китәсең аны, әйдә язылыштырыйк дип, ике аяксыздан яшәмий ул дип. Шансын бу минем зур апайым әйтте. Ике аякларын киеп чыккачтын, хәзер медицина көчле, үз аяклары белән барып язылышырлар диде. Шул Закирян аякларын киеп чыккачтын, октябрь аенда без барып язылыштык. Хәзер менә 24 декабрьдә 24 ел була.
Монда нәрсә булды инде? Жәлләүме, яратуымы күбрәк?
Ярату, конечно, жәлләү дә может быть булгандыр инде.
Характерның нинди яклары кызгә дә шушы тормышта ярдәм итте дип уйлыйсыз?
Дөньяда аның кебек әйбәт кеше юктыр, наверное. Акыллы. Аңга килгәчтен, январь ае иде. Синең минем белән кыен була. Китәм дип әйтсәң, кит, мин үк кадамыйм сиңа, диде.
Зур матур йортлар салгансыз. Хәтта бит әле ике аяклы кеше дә андыйны булдыра алмыйдыр.
Аның ягыннан туганнар күп. Алар 7 бер туган, мин 5 бер туган. Бик нык туганнар ярдәм итте инде. Авылда ул элек-электән яшәве бик киңел түгел бит инде.
Ул бит инде эшләми, пенсия гына ала. Шушы акчалар сезгә җитәме авылда яшәргә?
Пенсия саның бик күп түгел. Мал асырыйбыз. Шал бәйлибез. Шалны икеләшеп бәйлибез. Мин шалны бәйлим. Ул дебетне машинка белән закиренерли. Аның анда беш аппаратурасы, ул дебетне беш эш итеп, әрләп миңа еп итеп кына биреп отыра. Беш сыер асыраған вақытта, кішіні ғымырды да сыра бермейбіз сыер савал деп. Өзі сава сыерларын. Әнелер эш айтып, үстерген, иретіп, шал ішін дәбілелер, мал ішін дәбілелер, үй ішін дәбілелер.
Ошығышлы одымлар білен отлаған ерт хужасын, Закирьянны ико аяқсыз протезларда ері деп әйтуі қиын.
Хөкімет шул ясап тұра бет 2 йылға бірне. Көжінні, тоздары кішіден кәм төгілмін деп ойлаймын инде мен. Арттырмасам әле. Малын да қарайбыз, бақшасын да өстірәбіз. Ну, ауылда нинди эш бар дип эшләбез инде.
Машина тиешме ул?
Машина 86 бирделәр дә, запарыш шуннан соң бергәннәр юк, ошарып таптырам. Машина үземнеке сатып алынган машина. Минем күпләр күп бит инде. Наверное, ошар дитмә. Афганистаннан да күп кайттылар, минем күпләр Чечнядан да иткерәлмиләр дип уйлыйм инде. Күп бит андыйлар.
Өстәвенә бәләгә тарып, аяксыз калучыларның туганнары да син аның белән сөйләшәле, яшәргә өмет бирер идең дип янына киләләр.
Обычно миңа киләләр инде, шул аварияга эләксәләр. Тапайлар килә, әниләре килә. Аяксыз калганнар яшәй алмыйм дип куркалар микән инде. Шул миңа киләләр, улым ма, анда абыймы, әйдәгез дип өйләренә барып, иренәсез дип шайтып йөргәнем бар инде. Башына үтмәсә, кеше белми бит инде әмерләсәнде.
Нинди сүзләр табасыз аларны югалтыр өчен?
Инде еще страшным әйтәм, киябез дә, шо китәбез дә, хәзер уже Халай Тәгалә шулай кушкандыр дип. Менә Кабанда бар бер аяксыз, төптән юк, Самат. Хөкүмәт пенсия бирә, мин үлем итәдер, пенсиям 5.5.
Зур йорт салгансыз, ике балагыз үсте, канәгатьме тормыш белән?
Риза.
Нинди малларыгыз бар?
атны карау кыйынрак, арттан белән шуңа күрә аны трактор алып куйдым. Шул ирәге торган ун баш мал тора инде, бузау, үгез, сыеры, казлары.
Уллары Дамир хәзер армия сафларында хезмәт итә. Кызлары Суфия педкилиятны тәмамлады.
Бик тагырлалым, минем әтием кебек кеше юк та дип уйлыйм. Әтием тырыш, и салып чыкты, яңа зур якты, яңа машина алдык. Мине үстерде, укытты, аякка бастырды. Мин әтигә шуның өчен мең рәхмәтлемен. Иркәм хәзер менә армияда, Аллаһ бирсә, ул кайта бергәләшеп әтигә, әнигә ике ярдәм итәргә.
Идеатуллиннар беләләр, тормышта иң зур байлык ул сәламәтлек. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе. Казанда узган Кызган таба фестивале турында Рөстәм Исхакыйны тыңларбыз.
Кызган сүзнең кыскасы дигәндәй, Кызган таба татар клуб музыкасы фестивалының йомбаклау кичәсенең үзенә барып кайтыйк әле. Анда сез утаныш тавышларны да ишетерсез. Ә без сезгә кемнең кем икәнен әйтеп, ничек булганын аңлатып барырбыз.
Бүген барыгыз да тарихка кереп калачаксыз. Әлбәттә, фестивалем юк.
Ноябрь төнендәге әлеге кичәне Нурбәке Батуллин һәм яш әҗерче Ләйсән Сынгатов алып барды.
Ләйсән Сынгатов, алкышлар! Оештыручылар турында хикаят сөйләп китәм инде. Димәк, бу кичәне оештырдылар. Безнең танылган диджей Шәкер. Һәм әлбәттә, Булмас Ру сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов, алкышлар әле аланда. Менә җәмәгать карагыз, монда 500-гә якын анкета. Боларны сез, яшьләр, үзегезгә ошаган йолдызларга тавыш бергәнсез. Сезгә дә рәхмәт, алкышлар. Я бүген ди кичә бик күп сюрпризлар булачак. Менә синең дә сәхнәгә чыгу бүтән кеше өчен сюрприз, әлбәттә минем өчен дә. Синең кияүдә булуында минем өчен сюрприз булган ни заманда. Шулай ук синең монда сәхнәгә чыгу да сюрприз.
Минем өчен дә бу бик мөһим эш. Мин беренче тапкыр шундый алтарыш ролендә. Бүген һәм инде бераз әйтик ялгызлар булса, гафу итәрсез, яме?
Кызган таба!
Һәм без елның иң популяр ират башкаручысын белдек.
Димәк, менә әйтеп киткәнемчә, 500-гә якын безнең анкетабыз, һәм әлбәттә интернетта тавыш бирүебез булды. Ләйсән, менә син кем өчен үзең тавыш бирган идең, мәсәлән?
Иң популяр ират башкаручы өчен мин Розенбаум өчен тавыш биргәнмен.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илназ Сәмиуллин өчен.
Шул дигәндә шул, Розенбаум, безнең татар Розенбаум, ләкин пләш түгел. Илназ әфәнде.
Ин шибәр, ин мөләем. Илназ Сәмиуллин.
Илназ, чыгайда.
Рәхим ит сәхнәгә.
Штамалап.
Алкышлыйм, алкышлыйм, Тамрат.
Котлыйм. Илназ әфәндедән бер ике сүз алкышлар.
Барыгызга да хәерле кичләр, исәнмесез. Бик зур рәхмәт менә бу фестивальне оештыручыларга.
Рәхмәт үгерәм. Һәм инде сиңа да китерәбез биәләйки.
Биәләйки, тош шитте малай. Менә Ләйсән туташ син бүләк итерсең иде. Димәк, елның иң популяр ират башкаручы номинациясендә Илназ Сәмиуллин беренче урынга лаек булды. Алкышлар!
Күпме дөньяда
махсус чакырылган ЕЭШ ЖРШы Камал театры актрисасы Гүзәл Минкина чыгыш ясады. Аңа өстәп җыелган халыкны саф кисләр төркеме илгәрәй кыздырып табага май өстәп җырлап киттеләр. Яшьләрне диджей Зөлфәдзи Нуров, диджей Лилу, диджей Наян биетте. Бәйсез фестиваль дәвам итте. Алып барышлар чираттагы җиңүчене әйтәләр. Иң кыздыргыч хатын-кыз башкаручы номинациясендә җиңүче
Рахматларымды бидирәм, минем өчен тавыш килгәне өчен, һәм минем иҗатыма гашык булганым өчен. Су, бик зур рәхмәт.
Аңа таба формасындагы дипломны әлеге Татар клуб музыкасы фестивалының оештыручыларының берсе Булмасыру сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов бирде. Кичкә 9-дан төнге 1-гә кадәр Бәйсез фестивалының җиңүчеләре диплом белән бүләкләнделәр. Калган номинацияләргә килгәндә иң яхшы хип-хоп башкаручылар Иттифак һәм Шакур булды.
Шакур, Иттифак.
Иң кызыргыч төркем Эссе. Зөлфәдзинуров икешәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зөлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискотеклары номинациясендә музыкаль десантка яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу чарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискотек турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче Бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яшь җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба Бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.